Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madhlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna innaka wali dzalika wal qadiru 'alaihi. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Kita bisa bersua dan kita bisa beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan ini yang dibutuhkan oleh setiap kita, khususnya wanita. Bagaimana dia dekat dengan ilmu dan bagaimana dia dekat dengan firman Rabbnya subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dan wanita di dalam Islam sangat dimuliakan dan akses sangat dibuka untuk taqarrub, untuk ibadah dan untuk belajar. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Dalam hadis Bukhari, janganlah kalian larang dan haramkan wanita-wanita hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tutup akses buat wanita untuk beribadah di masjid. Jangan larang mereka dan haramkan mereka untuk beribadah di masjid, belajar di masjid, menuntut ilmu di masjid, ibadah salat di masjid, baca Quran di masjid, dan seterusnya. Hadis ini secara diantara pelajarannya adalah bagaimana Islam itu sangat memuliakan wanita dan memberikan akses ke wanita. Bahkan ditekan jangan, nggak ada yang boleh mengharamkan hanya karena dia wanita dan seterusnya. Mungkin ada faktor lain, tapi bukan karena dia wanita dan itu satu-satunya alasan. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah. Allah berikan hidayah kepada kita di agama yang begitu indah ini dan memberikan akses kepada kita untuk maju, akses untuk berkembang, akses untuk menjadi lebih baik. Dan kita tidak direndahkan karena kita wanita. Dan memang wanita bukan untuk direndahkan. Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membuka akses kebaikan buat kita, khususnya bagi para wanita. Pertanyaannya, kita mau gunakan atau tidak? Kita mau masuk atau tidak? Kita mau maksimalkan atau tidak? Karena walaupun pintu dibuka, walaupun akses dibuka, kalau wanitanya sendiri atau kitanya sendiri gak mau berjuang, gak mau melangkah, gak mau masuk, gak mau beribadah, ya percuma. Maka mari kembalikan kepada diri kita. Kita mau bertauhid apa tidak kepada Allah? Kita mau beribadah hanya kepada Allah atau tidak? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena sekali lagi kata kata Nabi SAW, semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada yang enggan masuk surga, ibu-ibu. Ada yang enggan masuk surga. Jadi jangan berpikir ketika akses itu dibuka otomatis semuanya akan masuk. Enggak. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah. Maka ditanya para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan? Emang ada orang yang enggan masuk surga? Sebuah statement yang sangat mengejutkan. Wa man ya'ba? Siapa yang enggan? Lalu apa kata Rasulullah SAW? Man ata'ani yadkhul jannah. Man ata'ani dakhul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man na'asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada diriku, maka dialah orang yang enggan. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi sekali lagi, ini memberikan pesan kepada kita bahwa walaupun pintu kebaikan sudah dibuka, akses sudah dimudahkan, lalu Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahil masajidallah, jangan kalian larang haramkan wanita-wanita yang beribadah kepada Allah dari masjid-masjid Allah. Jadi walaupun Nabi SAW sudah membuka dan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah kasih semua kesempatan, ada saja ibu-ibu sekalian yang enggan, nggak mau dan nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau masuk, nggak mau menempuh, padahal dimudahkan, nggak mau tetap, dan mereka memilih untuk maksiat kepada Allah. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang maksiat kepada diriku, maka dialah orang yang enggan. Maka hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita menjadi wanita-wanita enggan masuk surga. Semua sudah dibuka, semua sudah dimudahkan, semua sudah dipersilahkan, semua sudah dilancarkan, tetap aja enggan. Jangan pernah jadi wanita seperti itu. Karena kita yang rugi. Kita yang binasa, kita yang hancur. Bukan orang lain. Kita. Maka janganlah bermaksiat kepada Allah Taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjalan di wana dan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian Al-Wabilu Sayyib karya Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah hati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan lagi-lagi materi kali ini sangat menarik bagi kita. Waqad muthila dhalika bimithalin hasan wa huwa thalathatu buyut. Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan bahwa dalam konteks ini, dalam pembahasan yang kita bahas tentang masalah hati, ulama telah memberikan contoh yang sangat baik, sangat simpel, sangat baik buat kita. Contohnya seperti apa? Ilustrasinya seperti apa? Wahuwa salah satu buyut. Ada tiga rumah, kata para ulama. Ada tiga apa? Tiga rumah. Yang pertama, wabaitun lil malik. Fihi kunuzuhu wa dhakhairuhu wa jawahiruhu. Yang pertama, rumahnya seorang raja. Rumahnya raja. Fihi kunuzuhu wa dhakhairuhu wa jawahiruhu. Di rumah raja ini ada harta simpanannya, pembendaran hartanya ada di sana. Khususnya ini contoh klasik ya gitu. Jadi nggak ada orang simpel uangnya di luar negeri atau di mana gitu, enggak. Ini kan contoh klasik. Dan masih bisa diterapkan juga pada hari ini. Ada banyak orang demikian. Tapi yang poinnya Baitul Lil Malik. Yang pertama rumah raja. Di dalamnya ada apa sih? Ada harta yang harta simpanannya, ada brankasnya, ada pembendaran hartanya. Dan ada emas, permata, berliannya, ada mutiaranya, ada pokoknya perhiasan dan semua hal berharga ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, wa baitunil abdi fihi kunuzul abdi wa dhakhiruhu wa jawahiruh walaysa fihi jawahirul maliki wa walaysa fihi jawahirul maliki wa dhakhairuh. Yang kedua, rumahnya seorang hamba yang biasa-biasa aja. Di dalamnya ada simpanan hamba tersebut, ada yang disimpan. Tapi bedanya jamaah sekalian, bedanya apa yang ada di rumah hamba tersebut kira-kira sama gak dengan yang ada di rumah raja? Seorang hamba biasa-biasa aja punya simpenan, tapi angkanya sama apa enggak dengan simpanannya raja? Jelas beda. Berbeda. Hamba punya harta berharga. Ini hartaku paling berharga. Kalau itu harta duniawi, berapa sih harganya? Kita middle class atau ya alhamdulillah lah. Gitu. Pada saat kita bilang ini tas saya yang paling mahal, kira-kira harganya berapa? Middle class. Sama gak kayak seorang princess bilang, royal family, terus dia bilang, saya akan tunjukkan kalian tas saya yang paling mahal. Kira-kira harganya sama? Sama-sama tas dan diklaim adalah tas yang paling berharga. Tapi apakah sama? Beda. Jelas beda. Maka dikatakan oleh para ulama, walaysa fi jawahirul malik wa dhakhairu. Di rumah hamba tersebut gak ada harta yang kita akan temui di rumahnya raja. Gak ada. Ini normal-normal. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa baitun khalin sifrun la syai'a fi. Yang ketiga, ada rumah kosong melompong, gak ada apa-apa di dalamnya. Kosong rumahnya itu. Kosong. Gitu lah hadirin. Kosong. Nah, pertanyaannya. Jadi rumah pertama rumahnya siapa? Raja. Rumah kedua? Ya, normal lah gitu. Yang rakyat jelata biasa. Yang ketiga, apa? Rumah kosong, melompong, kosong, gak ada apa-apa. Pertanyaannya adalah, fajalis suri yasriqa min ahadil buyut. Ada seorang atau ada kelompok apa, ada pencuri atau perampok atau gerombolan perampok yang masuk kota tersebut dan ingin merampok sebuah rumah. Famin ayyiha yasriqa. Kira-kira perampok itu, pencuri itu akan pilih rumah yang mana? Raja. Beneran. Aman tuh buat si pencuri. Cuma pengalaman. Ya Allah. Jawaban aku Pak Ustadz menunjukkan emang aku gak punya pengalaman dalam masalah ini. Jadi mohon maaf kalau rada-rada ngawur. Alhamdulillah. Mari kita simak. Fa in kunta minal baitil khali, kalau Anda menjawab dari rumah yang ketiga, rumah yang kosong melompong, kana muhala. Itu mustahil, Mbak, gitu. Itu mustahil. Karena al-baitul khaliya laisa fihi syai'un yusraq. Karena rumah kosong itu enggak ada yang mau enggak ada yang bisa dicuri, gitu. Mau nyuri bangku dari kayu jati, enggak ada bangkunya. Bangku plastik enggak ada dari rumah itu. Enggak ada apapun. Kulkas enggak ada. Karpet Turki, karpet Iran yang mahal, enggak ada juga. Enggak ada, kosong itu rumah. Terus ngapain itu pencuri? Yang ada si rumah itu nyuri itu pencuri. Gitu. Jadi bukannya si pencuri nyuri itu rumah, rumahnya nyuri. Nyuri apa? Nyuri waktu. Habis deh waktu saya dicuri nih. Di rumah. Jadi gak ada apa-apa. Dari inilah makna walidha walihadha qila li ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lihat. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Innal yahuda tazumu annaha latuwaswas fi salatiha. Sebagian orang-orang Yahudi mengklaim mereka tidak pernah dihinggapi rasa was-was ketika mereka beribadah. Faqal, apa kata Ibn Abbas? Ada sebagian mengatakan, kita gak pernah was-was ketika ibadah, beda dengan kalian. Kata Ibn Abbas, وَمَا يَسْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْقَلْبِ الْخَرَى. Apa yang dilakukan syaitan di rumah yang sudah hancur, rumah kosong? Syaitan mau ngapain di sana? Gak perlu dihancurin, udah hancur itu rumah. Orang melakukan kesyirikan, kekufuran, gak perlu digoda was-was juga, salatnya diterima apa enggak? Hah, hadirin? Gak diterima. Orang yang melakukan kesyirikan, sekali lagi, salatnya diterima apa tidak, hadirin? Masih ingat surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau Anda melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, amal ibadahmu hapus, dihapuskan, hancur, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang melakukan kesyirikan gak perlu dikasih was-was lagi. Kan gak pakai was-was juga udah hancur. Udah gak akan diterima, akan roboh, akan berantakan. Lihat bagaimana kedalaman ilmunya Abdullah bin Abbas. Apa yang mau dilakukan syaitan di hati yang sudah hancur. Jadi rumah ketiga dicuri apa tidak? Oke, berarti syaitan akan goda hati seperti itu apa tidak? Enggak, hati yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, udah selesai. Enggak akan digoda was-was lagi. Jadi hal-hal yang was-was, blank segala macam, udah dibiarin aja sama syaitan. Wa in qulta yasriqu min baitil malik. Dan kalau Anda mengatakan, nah ini jawabannya sebagai ibu-ibu nih. Kalau Anda mengatakan si pencuri itu akan mencuri rumahnya raja. Tadi kan ada yang jawab gitu ya. Hah? Nah, ini kita lihat. Kana dzalika kal mustahil mumtani'a. Itu juga mustahil. Dan enggak akan terjadi. Atau itu pencuri yang expert juga ngerti itu misi bunuh diri gitu loh. Rumahnya raja dimasukin. Fa inna alaihi min al-huras wal yazak ma la yastati'u lissa ma la yastati'u lissu ad-dunuwa minhu. Karena rumah raja itu dijaga ketat apa enggak? Nah, ini dijaga ketat. penjagaannya banyak, security-nya komplit, prajuritnya patroli, yang membuat malaistatiul lissu dunuwa minhu, yang membuat pencuri jangankan masuk ke rumah, mendekat aja nggak bisa, mendekat nggak bisa. Istana atau tempat tinggal pemimpin-pemimpin di berbagai negara itu jangankan kita masuk, ngetok pintunya aja nggak bisa, jangankan masuk, sampai ke halaman nggak akan bisa. Bahkan di sebagian negara mendekat satu blok ke mereka itu bangunannya nggak bisa, satu blok semua ditutup karena nggak bisa dekat. Kaifa wa harisuhu wa harisuhu al-maliku binafsih wa kaifa istati'u lissu dunuwa minhu wa hawlahu minal quras wal jun ma hawlahu. Jadi gimana dia bisa mendekat dan mencuri sedangkan itu rumah tuh dijaga ketat. Dan bahkan lebih luar biasa lagi kalau rajanya juga bisa menjaga sendiri. Ada banyak raja itu bisa jaga sendiri. Gitu. Umar bin Khattab misalnya contoh. Beliau bisa jaga rumahnya sendiri enggak, Ibu? Umar bin Khattab bisa. Menjaga perang segala macam. Khalid bin Walid kira-kira bisa jaga rumahnya sendiri enggak? Nah, Ibu? Bisa. Jadi ada banyak raja itu bisa jaga. Lalu gimana pencuri itu mendekati rumah tersebut sedangkan di sekelilingnya banyak banyak penjaga, banyak security, banyak tentara. Dan di istana-istana kan yang turun bukan seringkali bukan ya jelas bukan sat, bukan ini ya, bukan tentara langsung turun. Yang jaga itu tentara. Yang ditaruh di depan rumah tuh bukan mobil patroli lagi. Bukan hanya mobil patroli, tank ditaruh di depan. Itu sih gimana mau nyuri di rumah kayak begitu. Maka yang tersisa tinggal apa? Falamnya berkali lis ilal baitul thani fahuwa alladhi yashunnu alaihi al-gharah. Dan yang tersisa bagi pencuri tersebut kata para ulama adalah rumah yang keberapa? Rumah yang kedua. Fahuwa alladhi yashunnu alaihi al-gharah falita'ammal labib hadhal mithal haqqa ta'ammuli. Jadi sekali lagi yang tersisa hanyalah rumah yang kedua. Rumah yang kedua. Dan itulah rumah yang akan dia targetkan. Itu ditulis di itu rumah ketiga, enggak rumah ke rumah kedua atau ketiga? Hah? Kedua, bukan rumah ketiga. Rumah kedua. Dan itu rumah yang jadi target. Itu kaidah. Falyata'ammal labib hadzal mithal haqqa. Maka orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah akan merenungkan contoh, tiga contoh di atas. Wal yunzilhu 'alal qulub. Dan terapkan dengan hati kita atau terapkan di konteks hati kita. Fa innaha ala min walihi, karena konteksnya sama, konsepnya sama, benang merahnya sama. فَقَلْبٌ خَلَى مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَهُوَ قَلْبُ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ فَذَلِكَ بَيْتُ شَيْطَانِ قَدْ أَحْرَزَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْطَنَهُ. Oke, kita masuk ke konteks hati ya. Hati yang tidak ada kebaikan sama sekali, udah gak ada kebaikan sama sekali hati tersebut. Seperti hati orang-orang yang kufur, orang yang kafir, orang munafik, nifak yang nifak i'tiqad, yakni nifak yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Maka itulah rumahnya syaitan. Gitu. Itu rumah bagi syaitan. Itu rumah bagi syaitan. Justru dia jadikan itu sebagai poskonya. Jadi rumah ketiga itu poskonya syaitan. Udah gak usah diserang lagi. Gitu. Gak perlu diserang lagi. Gitu. Gak perlu diserang. Ki, rumah kamu alamatnya apa? Alamat rumah. Hah? Nomor? Ini disensor gak? Gak boleh. Di jalan titik-titik-titik-titik nomor titik-titik-titik. Terus tiba-tiba Rizky bilang, ah, gue pengen nyerang sebuah rumah nih. Rumah mana? Ini alamatnya. Dibaca. Jalan titik-titik. Orang bilang, itu mah rumah lo, Ki. Gitu. Rumah sendiri diserang. Itu mau pulang makan siang, bukan mau nyerang. Gitu loh. Oh iya, iya. Ya udah deh. Jadi, syaitan buat apa nyerang? Itu rumahnya. Gitu loh. Gak perlu diserang lagi. Kok itu ada orang yang melakukan kesyirikan, saya ini khusyuk, ya gak perlu diserang syaitan lagi, itu rumahnya. Wattakhadhahu sakanan mustaqarrah. Dia, syaitan udah jadikan itu hati sebagai tempat tinggalnya dan poskonya yang dia menetap di situ. Udah, bahasa mustaqar tuh udah pewe banget ya syaitan di situ. Kalau bahasa ibu-ibu udah pewe lah. Fayushay'in yasrikumin. Jadi apa yang mau dicuri? Wafihi khazainuhu wa dhakhairuh. Dan semua alat-alatnya gitu loh. Segala macam yang dia gunakan untuk goda kita itu ditaruh di situ semua. Jadi gudangnya syaitan itu, semua ditaruh di situ. Itu gudangnya syaitan. Ya. Gudang senjatanya syaitan yang ditaruh di situ tuh. Gitu. Hati yang begitu. Jadi nggak nyambung kalau diserang. Itu gudangnya dia. Wasyukukuhu wa khayalatuhu wa wasawisuhu. Itu semua trik-trik dia ditaruh di situ, di range di situ, di diatur di sana gitu. Jadi kalau mau brainstorming ya di situ gitu. Mau meeting-meeting, mau bicarakan segala macam khayalat, ilusi-ilusi syaitan di situ. Tempatnya tuh di situ. Jadi berangkasnya ilusi, was-was, terus asumsi-asumsi, terus gimana buat orang tuh overthinking, terus jadi paranoid, itu diolah, diproduksi di situ. Jadi di hati yang seperti itu poin. Jelas ini hadirin. Adapun yang berikutnya, wa qalbun qad imtala'a min jalalillahi azza wa jalla wa 'azamatihi. Hati yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah dan pengagungan kepada Allah. Jadi hati ini isinya itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. meninggikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hati seperti ini, fa ayyu syaitan yajtari'u 'ala hadzal qalb. Siapa syaitan yang berani dekat-dekat ke hati tersebut? Siapa yang berani? Wa in arada sariqata syai'in min fa madza yasriq? Kalau dia ingin mencuri, apa yang mau dicuri? Hukayatuhu an yadhfara fil ahayin minhu bi khatfatin wa nahbatin tahsulu lahu ala ghirratin min al-'abd wa ghaflatin la budda lahu minha idh huwa bashar wa akamul bashariyah jariyatun 'alayhi min al-ghaflati wa sahwi wa dhuhuri wa ghalabati tab'a. Jadi pada dasarnya ini enggak bisa ditembus sama syaitan. Nah, kecuali, jadi harapan paling besarnya, harapan satu-satunya kalau ngadepin hati yang kayak begini, atau peluang paling besarnya, ini udah paling besar nih, itu hanya di waktu-waktu tertentu, sesekali gitu. Itu pun juga dengan khutfah dan nahbah. Tasallu ala ghirratin min al-'abdi wa ghaflatin la budda lahu minha idh huwa bashar. Itu pun hanya sambaran-sambaran gitu loh. Bukan yang serangan yang sporadis gitu. Enggak, hanya sambaran gitu. Kilat-kilat atau nyolong-nyolong kecil gitu. Kapan peluang terbesar itu, peluang terbesar loh ini. Peluang terbesar itu didapatkan ketika hamba itu lalai, dan itu pasti terjadi karena hamba itu tetaplah seorang manusia. Yang namanya manusia pasti ada waktunya lalai apa enggak? Hah? Ada enggak hadirin? Pasti ada. Nah, disitulah syaitan masuk. Tapi lebih dari itu tidak, asal hatinya seperti ini loh gitu. Hatinya itu penuh dengan tauhid kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian, namanya manusia bisa lalai, bisa khilaf gitu loh. Nah, disitulah syaitan masuk menyambar. Idh huwa bashar. Karena dia masih manusia. Dan wa akamul bashariyah jariyah. Wal akamul bashariyah jariyatun alaihi minal ghufla wasahwi. Dan hal-hal yang sifatnya manusiawi pasti dia alami juga sebagai manusia. Seperti lalai atau gak ngeh atau khilaf, gak konsentrasi, nggak, ya pokoknya gitulah, wadhuhul, kecolongan gitu lah. Atau ada sisi karakter yang memang dari dulu bawaan dan itu memang kekurangan dia di sana, itu namanya manusia. Tapi lebih dari itu tidak. Waqad dzukira an Wahab bin Munabbi rahimahullahu taala, dan telah diriwayatkan dari Wahab bin Munabbi, salah satu ulama klasik, fi ba'dil kutubil ilahiyah, dari kitab-kitab suci terdahulu, lastu askunu al-buyut wala tasa'uni wa ayu baitin yasa'uni wa samawatu hashfu kursi walakin ana fi qalbil mu'min al-wadi' at-tarik li kulli syai'in siwai. Dalam kitab, sebagian kitab-kitab suci terdahulu dikatakan bahwa aku tidaklah menghuni rumah-rumah. Lastu askunul buyut, aku tidak menghuni rumah-rumah. Wala tasauni, dan tidak ada rumah yang mencukupi aku. Wa ayyu baitin yasauni, lagi pula rumah mana yang mencukupi aku, sedangkan 7 lapis langit menutupi kursiku. Walakin ana fi qalbil mu'min, tapi aku ada dalam hati orang yang beriman yang meninggalkan segala sesuatu selainku. Maksudnya adalah kebersamaan khusus. Bukan Allah secara zat ada di sana, bukan. Tapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ma'na al-athar al-akhar, dan ini makna dari riwayat yang lain. Ma wasa'atni samawati wala ardi wa wasi'ani qalbu 'abdil mu'min. Tidaklah mencukupiku langit-langitku dan tidaklah mencukupiku bumi-bumiku atau bumiku. Aku dicukupi oleh hati hambaku yang beriman. Maksudnya qalbun fi tauhid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati yang di dalamnya ada tauhid. Wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Hati yang di dalamnya ada ma'rifah kepada Allah. Dan ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi, dan iman kepada Allah. Wa tasdiqu bi wa'dihi wa wa'idi, dan percaya kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi syahwatun nafsu wa akhlaquha wa dawa'il hawa wa taba. Tapi di sana juga ada syahwat nafs dan ada tabiat-tabiatnya dan ada pendorong-pendorongnya. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi kembali lagi bahwa satu-satunya kesempatan syaitan untuk menyerang adalah ketika ada kekhilafan dan kelalaian. Dan itu pun enggak setiap saat. Karena di dalam hati seorang hamba adalah ada tauhid kepada Allah dan ada cinta kepada Allah. Ada pengagungan kepada Allah. Hanya sesekali. Dan itu juga enggak menghancurkan seorang hamba jika kita lihat dari sisi jangka panjang. Mungkin dia akan terluka, tapi jangka pendek aja. Terus dia akan bangkit lagi. Gak bisa syaitan itu merebut hati seperti itu dan menghancurkan. Allah Ta'ala alam. Makanya kan kita tahu, sampai kita tahu ada sahabat melakukan kesalahan fatal. Maiz melakukan dosa besar, Abdullah melakukan dosa besar, tapi apakah mencederai perjalanan panjang mereka kepada Allah? Jawabannya enggak. Jawabannya tidak. Dan bangkit lagi. Dan cuma salah 1-2 kali. Enggak setiap dikit jatuh lagi. Itu mah, kalau setiap saat melakukan dosa besar, ya, itu bisa dikatakan orang fasik. Na'udzubillah. Jadi itu yang perlu kita camkan. Kita cukupkan sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah, amin rabbal alamin. Ustaz, tim serta keluarga, amin rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua, amin rabbal alamin. Ustaz, telah memberikan saya nasihat agar saya selalu kuat menjalani takdir Allah dan istiqomah beriman dengan takdir. Saya wanita 28 tahun, suami saya masih kurang berhasrat dengan saya. Setelah 5 tahun pernikahan, dia baru jujur bahwa dia memiliki penyakit penyimpangan seksual, tapi di dunia nyata dia tidak pernah menjalani hubungan dengan sesama jenis. Tapi di dunia internet, dia berhasad ketika menonton. Sama saya, dia juga masih ada hasrat, tapi tidak seperti normalnya laki-laki. Alhamdulillah ala kulli hal, kami belum dikaruniai anak. Ustaz, apa yang saya dapatkan jika saya bersabar terus berumah tangga dengan suami saya? Dia bersikeras tidak mau saya tinggalkan. Dia ingin sembuh, alhamdulillah sudah berobat. Dia sekarang sudah sadar dengan penyimpangannya. Dia kembali kepada Allah, lebih mendekatkan diri dan meningkatkan amalan-amalan soleh yang selama ini diabaikan. Tapi dia juga sedang berjuang untuk melawan pemicu-pemicu penyimpangan tersebut dan masih dalam tahap terapi mandiri. Suami saya juga meminta saya untuk menemaninya mencari pengobatan. Alhamdulillah atas pertolongan Allah sudah ada yang kami lakukan pengobatan dan juga sudah ada perubahan. Proses pernikahan saya ditempuh dengan cara yang syar'i, tidak pacaran dan walimahnya pun juga syar'i. Alhamdulillah afani wa ta'alahu bi wa faddalani ala kathir mimman khala tafdila. Yang pertama, yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Saya tuh kagum dengan optimisme. Jadi optimislah badai ini bisa dilalui bersama-sama dengan pertolongan Allah. Apalagi suami sudah akui kesalahannya dan alhamdulillah tidak melakukan apapun di dunia real. Terus yang ketiga, ingin berubah, ingin bertobat dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala bisa, berilah kesempatan untuk berubah. Berilah waktu untuk berjuang dan jadilah bagian dari perjuangan suami kita, sehingga yang terjadi adalah perjuangan bersama antara suami dan istri. Dan kalau kita jujur dan suami kita jujur, intas tukillah istuka, jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Maka jujurlah kepada Allah. Dan jujur kepada Allah sudah kita jelaskan adalah dengan keikhlasan. Benar-benar hidup itu hanya mengharapkan wajah Allah. Lalu yang kedua, on track. Hanya di jalan Allah. Maka seluruh pemicu hilangkan. Dan kalau penyakit ini hanya ada, hanya diakses melalui dengan internet, ya udah nggak usah pakai internet untuk sebentar waktu khususnya. Udah nggak perlu pakai handphone, nggak perlu pakai apa. Bisa, ada orang-orang yang bisa kok hidup tanpa handphone. Apalagi kalau kondisinya demikian, ya udah tutup semua keran ke arah sana, ditutup. Semua akses tutup. Saddan lidzari'ah, sebagaimana kaidah saddan dzara'i, tindakan preventif. Dan mengamalkan firman Allah, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Dekati. Jadi bukan jangan berzina, jangan dekati. Jadi semua akses ditutup yang mengarah ke sana. Dengan taufik Allah ya. Karena itu kejujuran. Lalu yang ketiga, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan cinta itu misteri ya, hadirin. Hari ini kita bisa enggak suka sama orang. Tahun depan kita bisa jatuh cinta dengan orang tersebut. Atau sebaliknya, ada banyak orang hari ini dia jatuh, atau tahun lalu dia cinta sama seseorang, hari ini dia benci sekali dengan orang tersebut. Artinya bukankah ini harapan dengan angle positif. Kalau hari ini suami kita masih mencintai hal yang diharamkan, apa susahnya Allah mengganti sehingga di masa yang akan datang yang mencintai kita. Wadzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah. Asal semua dijalankan dan akses ditutup gitu, mudah. Dan insya Allah bisa. Biarlah bisa. Biarlah bisa. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Hal yang berikutnya, penuhi hati ini dengan iman, tentu saja. Ini kan penyakit syahwat, hadirin. Dan syahwat itu obatnya apa? Ibadah. Itu kata para ulama, syahwat itu obatnya ibadah dan akal sehat. Karena maksiat-maksiat yang berkaitan syahwat sebenarnya gak masuk akal. Kita tahu gitu. Benar gak sih? Semua maksiat, secara umum maksiat-maksiat atau hal-hal yang haram yang masuk dari sini syahwat, itu akal sehat kita mengatakan itu gak boleh. Gitu. Itu gak benar. Tapi karena dorongan syahwat begitu besar, akhirnya kita kerjakan itu. Beda dengan syubhat. Syubhat itu akal sehat kita yang dirusak sehingga kita pikir itu boleh gitu. Jadi terjadi kerancuan dan bias. Jadi ada bias di situ. Tapi kalau syahwat enggak, sebenarnya clear. Ini simple, selingkuh. Semua orang punya akal sehat atau selingkuh itu enggak benar. Itu clear. Makanya harus obatnya adalah ibadah dan akal sehat, itu penting. Sehingga yang kuat adalah iman dan akal sehat nantinya. Nah, kalau iman dan akal sehat sudah kuat, maka insya Allah kan mudahkan kita untuk meninggalkan hal tersebut. Tapi butuh waktu, tentu saja butuh waktu. Dan perbanyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingat pelajaran kita di Riyadhus Shalihin. Kalau katakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan ikuti orang yang kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, akhirnya ngikutin hawa nafsu. Yang terjadi apa? Urusannya berantakan. Nah, salah satu urusan berantakan ini tadi, kita akhirnya jadi punya penyimpangan seksual. Berantakan gitu. Yang harusnya ke lawan jenis, ke sama jenis kan berantakan itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah hati itu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Jadi perbanyak berzikir. Harus dekat sama Al-Quran. Dan jaga ibadah malam. Bismillah ya. Kalau semua itu dilakukan dengan kejujuran dan ditutup, semua akses tutup, insya Allah kita gak butuh apa-apa lagi. Jalan itu aja. Jalan itu saja. Dan insya Allah kasih taufik. Allahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan terima kasih atas atensi dan kesabarannya. Subhanakallahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Sahabat, mari isi hari-hari kita dengan amalan-amalan mulia. seperti berbagi sebagian rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Raih pula kesempatan mendapatkan pahala bersedekah kepada saudara-saudara muslimin lainnya yang membutuhkan. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Raihlah keutamaan bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.